Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазір Грецияда шылап берген башқұрт қатыны Милеуша Салихова білен таныстырабыз. Ол Грецияда бір бабайыны қуарай, оның білен Байтулла Фәтхуллин сөйләшті.
Милеуша ханым, сіз не үшін Башқұртстаннан ситке шығып кетергә уйланып киттегез, йыйындыгыз?
Ну, мин андый олы мақсаттар қойып шығып кетергә йыйынманым инде. Бір күндә шундый ой келде дә, нисек әйтергә инде. Сит илләрне, сит якларны күреп кайтасы килгәйне. Бер як беренчедән, икенчедән акча мәсьәләсе дә бер касанда акча артык булмый дигәндә. Бер ел лето идем инде. Монда килер өчен моральны.
Үзегез мораль яктан әзерләнегез.
Әзерләнем, әйе, мораль яклап әзерләнем. Кызларымнан аерылып китер өчен, әсәемдән, гаиләмдән якындарымны ташлап китергә тор еңелдән түгел бит инде хатын-кыз өчен. Гаиләм бар, ике кызым, икесе дә уңышлы укып йөриләр. Берсе өсәлә, берсе стерил тамакка. Әсәем бар калды өйдә. Икән һау яшәгә тавар көндә аралашып торабыз.
Сез ни өчен Грецияны һайланыгыз?
Ну, бер яктан йылы, климат әйбәт монда. Йылы хатын-кызга, йылы як әйбәт бит инде. Үземнең хаулыгымда да әзрәк кенә яхшырып, может, яхшырып кайтырмын дигәнем.
Милеуша, сер булмаса, сез нинди эштә эшләйсез?
Ну, мин әлеге вакытта бабайны карайым.
Әйе, түләйләрме?
Обязательно түләйләр. Монда ул мәсьәләгә бик җитди карайлар. Барыһын да түләйләр вакытында. Бер нәмәгә дә алай хыянат итмәйләр инде. Һәм монда эшкә урнаштырусы үзебезнең кешеләр бар инде. Анысылар безне страховать иткән.
Тел менән нисе кирәк? Милеуша, тел менән нисе кирәк килеп сыгам? Тел менән нисе кирәк?
Ну, тел белән алар бит инде без баштан ук сөйләшкәндә, договорлар подписывать иткәндә, алар әзрәк хакка, алар телсез кешене. Ә шуннан инде телде менә өйрәнә килә, хакты да күтәрә башлыйлар. Бул синең төп эшеңдәге хакты күтәрмәсәләрең, синең бары башка эшкә китүең. Менә на данный момент мин әлеге вакытта эшемне тәмамлап, хәзер островка китергә инам. В два раза больше зарплаты уже бирәләр инде.
Әй, анда ла шулык карау инде, әйме?
Юк, анда уже хәзер курортный сезон башлана икән, диңгез буендагы отельләрдә эштә.
Тимәк, хәзер телде өйрәндегез.
Әйе, аңлашыла барысы да. Конечно, литературный тел кыенрак инде ул. Ясно. Ябай сөйләмдәр әйтеп була, әйтәләм. Үземнең теләгемдә аңлаталам.
Милеуша, гректар Россия халкына һәм башкорт халкына нинди мөнәсәбәттә һәм гомумән Грецияла безнең яктан якташлар сораганы бармы?
О, якташлар дигәндә, менә әле генә бер кызы фатирдан дим буе Әлшәй кызы күп итеп сәлам әйтте, исемен генә әйтмәскә кушты нишәптер, әйтәсе килмәне. Ну, сәлам менә һезгә үзебезнең Башкортстан Әлшәй дим буйлары кызларыннан. Кызларыбыз күп, хатыннарыбыз инде, хатын-кызларыбыз күп. Директорның белгән мөнәсәбәтләре бик һәйбәт. Алар Россия халкын, кайсы магазинга кереп, нимә генә алмасаң да, алар бит инде безнең биттән йөздән күрәләр, без сит кеше икәнбез. Һорай башлыйлар, кайсы илдән дип. Апопуи сөйтәләр, сез кайсы илдән дигән сүз. Русика дисәң, алар сразу үзләренең Путинга мөнәсәбәтен, Путинды мактайлар, илде әйбәтләйтиләр. Һәм Россия халкына аларның ни инде ыңғай қарашта, шынки біздің сейхалықтары ұңғындар, тұрыштар, түгімлі. Ана шынхы білен, олар бізіне шыңа яраталар.
Хедір әсей кешті әтігәс, олар хедің барығадыла ұрыс деп өлеймі, яки милетігеді білелер мі?
Ұрыс деп өлей, әлбіттә ұрыс деп өлей, мәне мен қараған балайның хатыны да барының қарсығы, 83 яшлік әбі кирия. Ол менен, біз урамнан кетіп барғанда, сиркәу ямнан өткенде, ол менен хараны инде. Син христиан кімі деп. Мен башта хараун аңламай етінімді, шунан Ахи-ахим әйтәм, юк, юк, дедем. Мусульман дедем. Аның күзләре йомырланып, исе китте. Россияда мусульмандар бармы ди? Мен әйтәм, без Россияда бигрәк күп без дием. Шунан аңлашты инде, аңлашылды. Сыраша башланы, нисек инде Россия дигән илдә христиандан башка тагала башка милләтләр бармы ди? Мен әйтәм, без бигрәк күп без. Но алар безнең илде, конечно, не генә воспринимают как. Белмәйләр. Менә миңа биргән һораулары әбидең ни булды? Помидор сездә үсәм, бәшмәк бармы? Ашарга бер әзерләгәндә. Шундый ябай һораулар инде. Күрәһең, алар безнең ил турында мәгълүмат түгел.
Мәскәүдән башканы белмәйләр инде, әйме?
Әйе. Провинцияларны алай бик белмәйләр инде. Анысы билгеле.
Һез әйтеп йөрегез инде, башкорттар, башкорттар, татарлар, башка милләтләр бар икән.
Әйттем инде. Әйттем инде, чтоб белһендәр, башкортларның әйбәт кешеләре дөньяда бар икән дә белһендәр өчен мин үземне гел башкорт икәнемне бөтә ердә дә әйтәм. Башкортлар бар икән белһендәр дөньяда.
Милеуша, һез бына туган илгә кайтып йөрү нисе кирәк ул мәсьәләне хәл итәһегез?
Пока хәл итмәйм. Хәле мин октябрьгә хәтта Алла бирсә монда булам. Алдан остаман күз күрер инде.
Сез виза менен бардыгыз инде, эми?
Ие. Мында хәзер бит инде ул электрон макту гөл документлар белән виз әзерләп чыгаралар. Хәзер бик ни бит инде куркыныч хәлләр менә ул монда бик күп беженцылар бит инде менә Сириядан, Афганистаннан. Куркыныч, конечно.
Милеша, менә сез әйттегез, безнең кызлар анда күп эшләйләр дип. Сез үзара аралашаһыгызмы Башкортстандан кызлар?
Аралашырга туры килә, якшәмбе көннәрдә очрашырга туры килә. Чөнки без бетәбездә бер ничек әйтергә, бер кешегә бәйлебез инде. Безгә ярдәм иткән кешеләр монда бар. Без бетәбездә бер гаилә һәмәк яшәйбез.
Үзара очрашып, ярлашып алаһыгыздыр, мөгаен.
Әйе, менә әле шул әлсәй кызы белән ярлашып алабыз кайчакта. Вакыт булганда.
Грециядә эшләп йөрүче Башкорт хатыны Милеша Салихова белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.